Pagājusī svētdiena autosporta līdzjutējiem solīja īstu saldu ēdienu. Vispirms pirmās formulas sacīkšu posms Monako trasē, bet tad ASV leģendārās sacīkstes Indianapolises ovālā Indy 500, kur pilotiem jāveic 500 jūdžu. Tiesa, uzreiz pēc abām sacīkstēm daudzi sacensību vērotāji arī Latvijā pauda, ka F1 posms Monako bija ļoti garlaicīgs, bet Indy ir tas, kādām jābūt bolīdu sacīkstēm ar vadības maiņām, apdzīšanām arī smagām avārijām, jāpiebilst. Viens no aktīvākajiem sava viedokļa paudējiem sociālās saziņas vietnē Twitter bija viens no 80. Gadu pasaules labākajiem basketbolistiem, tagad televīzijas sporta raidījuma vadītājs Valdis Valters. Viņš savas domas par avām sacīkstēm izteica arī Latvijas radio.
Formulā varbūt Monako šeit nebūtu nekāda problēma kā Monako, bet viss tas, kas notiek formulā šobrīd, jau es nezinu, cik gadus, jau kāds 5. Tā interese stingri mazinājusies, tāpēc, ka brauc vien un tie paši līderi un vien un tie paši uzvarētāji praktiski. Nu, tur 1, 2, 3. Tad Indi, piemēram, Indikārā, tur var uzvarēt pēdējā vietā startē. Nevis uzvar pilots, bet uzvar mašīnu. Indi 500 uzvar pilots. Tu neko nevar zināt, tur pat stavks nezinu, uz ko uzlikt. Ja? A šeit, piemēram, formulā, nu, divi braucēji, nu, maksimums trīs. Nu, varbūt ceturtais kaut kur. Skatītājiem tas interesi neizvērs, vismaz man.
Indy 500 sacīkstēs svētdien triumfēja bijušais F1 pilots Takuma Sato, bet ilgu laiku līderos bija arī pašreizējais pirmās formulas braucējs Fernando Alonso. Pirmās formulas sacīkšu komentētājs Džets Stimrods gan neuzskata, ka Monako sacīkstes vai viss šī gada F1 čempionāts būtu garlaicīgs.
Būtībā pārmetuma formulē viens par to, ka tā ir garlaicīga un nekas nenotiek izskan ik pa laikam, bet faktiski šobrīd īsti nav iemesla to pārmest šim sporta veidam, jo pirmkārt, nu tiešām šie jaunie saimnieki, kas ir nākuši vietā, ļoti rūpējas par to, lai formula kļūtu tuvāk skatītājiem, līdzjutējiem, faniem, īpaši tiem, kas ir uz vietas trasē, tādā ziņā viņiem tiešām cepura nos. Un tā, ka nu, mums bija Monako lielās balvas izcīņa ar tieši nevienu apzīšanu trasē, tas pašai formulai vien nav tā, ka uzreiz šausmīga traģēdija, jo ir bijušas vēsturē vairākas sacīkstes, kurās nav notikusi neviena apdzīšana trasē. Tostarp arī, piemēram, šā gada Krievijas lielās balvas izcīņa. Nu, tiešām, ja salīdzina ar Indiju, tad tur ir no tāda vienkārši un neiedziļinājušas skatītāju viedokļa. Tur ir vairāk, ko redzēt. Vienkārši, nu, apsēžoties ar popkornu un hamburgeru, tur var jautrāk pavadīt laiku formulu viens. Noteikti prasa vairāk iedziļināšanās, bet tādēļ nevar teikt, ka tā ir garlaicīgā.
Pirmās formulas čempionātā pēc Monako posma vadībā ir Ferrari pilots Sebastians Fetels, bet viņam seko Lewis Hamiltons no Mercedes. Pārējie piloti gan kopvērtējumā atpaliek no abiem līderiem. Savukārt Indikāra čempionātā pēc 6 sezonas posmiem situācija ir ar daudz lielāku intrigu, jo aiz līdera Ekio Konstan Reveša seko 3 piloti ar vienādu punktu skaitu. Valdis Valters uzsver, ka īsti tomēr nevar salīdzināt leģendāros Monako un Indy 500 posmus. Tomēr viņš izceļ, ka pirmajai formulai steidzami ir jāmainās.
Nevar Indy 500 salīdzināt ar Monako bīstamības procesu baigs. Jā, ātrumi, 350 vidējais ātrums, nu vidējai. Tā kā nezinu, man es jau Indy 500 skatos ilgāk laiku, bet nu, es domāju, ka būtu ļoti labi, ja tur varētu arī piedalīt labākie piloti. Un tad tur uzvar pilots, tad varētu pasīties, uz ko tie tās princeses formulas varētu spējīgas izdarīt viss. Tur čīkstēšanai vieta nebūtu.
Bet ja mēs runājam par vispār par pirmo formulu kā čempionātu, nu, Bernie Ecclestone era ir beigusies, kur tam čempionātam būtu jāiet, kā jāmainās?
Es nezinu, viņi tur vairāk ir komercializējušies, viņi par skatītēm nedomā. Tad visiem patīk brendi, piemēram. Nu, Ferrari slimo pa brendu. Ja šeit šobrīd ir divas mašīnas, kuras ir pārāk pa pusotru sekundu uz apli, nu. Pa pārējām, nu nekāds, ja piloti ir nolēmts, pilnīgi nolēmts. Es neredzu, nu kādi jēgi viņam tur braukt visiem, nu tikai to, ka viņi saņem lielu naudu.
Šī sezona F1 jau ir citāda, jo visu lielo organizāciju vairs nevada ilgadējais boss Bernijs Ecclestones. Džets Stimrods uzsver, ka F1 čempionāts līdz ar jaunajiem saimniekiem mainās un kļūst saistošāks skatītājiem tribīnēs.
Pārteikti ir interesantāks sports veids, kaut vai tas pat rallycross, bet Formulē 1 ir cits pozitīvs īpašības, jo teica, tas ir pamatā tomēr inženieru sports, un tur ir runa par to, kurš uztaisīs tiešām tehniski vispārāko spēkratu.
Kā ar pilotu lomu, nu, ja tev nav konkurētspējīgs auto, tad nu, tu tomēr cīnies par tām zemākajām vietām, kur pilotam motivācija?
Nu, pilotu loma jebkurā autosporta veidā ir nu, citā varbūt procentuāli mazliet lielāka, mazliet mazāka, bet tik un tā nu, arī visģeniālākais pilots ar švaku formulu neaizbrauks citiem pa priekšu. Bet tik un tā tas nenozīmē, ka jebkurš muļķis ielikts formulā nobrauks ātrāk par jebkuru vislēnāko formulu. Tā tik un tā ir cilvēku un tehnikas spēja augstākā robeža. Indija, protams, arī ir lielisks satīksts un Fernando Alonso šķiet, ka ir atstājis ļoti, ļoti labu iespaidu uz Amerikas autosporta līdzjutējiem.
Jā, un Takuma Sato kļuva par dienas varoni Japānā.
Nu, ne tikai Japānā.
Ne tikai Japānā.
Nu, Indija 500, tas tomēr ir viens no tādiem nu, autosporta absolūtajiem topiem. Tas, to pat nevar salīdzināt ar pasaules čempionu Formulā 1. Tas ir turpat, nu, tikpat augsts, tikai blakus.
Gaidot nākamos pirmās formulas un indīkāru posmus, neaizmirsīsim arī pēdējo no lielā trīnieka autosporta posmiem pasaulē Le Mans 24 stundu sacīkstes, kas jau 17. jūnijā. Pirmo reizi tur startēs arī latvietis, tas būs Konstantīns Calko. Martiņš Kļavinieks, Latvijas radio.